Velkommen til den her spritny podcastserie, som jeg har valgt at kalde Parvis. Jeg hedder Niels Christian Lind. Jeg er parterapeut og psykoterapeut i Kolding. Og jeg har valgt at lave den her podcastserie, fordi jeg både som psykoterapeut og parterapeut, men også som helt almindelig ægtemand, går vildt meget op i relationer, altså forhold mellem mennesker. Hvad er det, der gør en relation, for eksempel et parforhold, vildt berigende, og hvad er det, der skaber det modsatte? Nogle relationer er faktisk værre at være i, end at være alene. Hør bare den her beskrivelse af samlivet med en narcissist. Det er gæsten i den her podcast, privatpraktiserende psykolog Annette Lorentzen, der fortæller.
Som nogen også siger, jamen for 10 år siden, der var jeg selvstændig. Jeg havde min egen lejlighed, jeg havde job, jeg havde bil, jeg havde en stor omgangskreds. Jeg synes faktisk, at mit liv det fungerede. Så mødte jeg den her fantastiske mand, og nu sidder jeg her 10 år senere, og jeg har ingenting. Jeg har ikke engang mig selv længere. Så det er sådan for at sige noget om, hvordan en deroute kan ske på det der niveau, når vi taler den psykiske vold. Ikke?
Annette Lorentzen har både i sin egen klinik og i sit mangeårige arbejde på Kolding Krisecenter mødt mange kvinder i parforhold med narcissistiske mænd. Den her podcast handler om, hvor psykisk nedbrydende det kan være, og vi snakker også om, hvordan man bedst beskytter sig selv og eventuelle børn, hvis man er i sådan et forhold. Mange mennesker bruger ordene narcissisme og narcissist sådan lidt i flæng, måske også sådan lidt drillende. Han eller hun er vist en værre narcissist, kunne man sige. Så jeg spurgte Annette Lorentzen, hvad man i strengt psykologisk forstand forstår ved de begreber.
Altså, man kan sige, når man snakker narcissisme, så plejer jeg sådan at gøre det ud fra sådan lidt en målestok, fordi narcissisme er jo i virkeligheden noget, vi som mennesker alle sammen kender til, fordi der er en grad, det er en personlighedskarakter, en type, som på mange måder er i samfundet, uden vi egentlig sådan altid, erkender eller opdager, at vedkommende har nogle af de lidt mere sådan svære narcissistiske træk. Ja. Fordi de indgår i samfundet på helt almindelig vis. En del af dem er jo ledere og har gode positioner i samfundet, og ja, der hvor det bliver til en decideret forstyrrelse, og også over i den mere dyssociale, det er klart, der bliver de mere tydelige og mere sådan fremtrædende i deres måde at være på.
Og dyssocial, hvad mener du med det?
Jamen det, der vil jeg så sige, at det er vigtigt for mig, at at være narcissist er ikke nødvendigvis det samme som at være dyssocial. Men jeg vil så sige, at der er altid narcissisme i en dyssocial personlighed. Så de to ting er vigtige sådan lige at adskille. At være dyssocial, jamen så er vi over i at have de der narcissistiske træk, men oveni er der så også, kan man sige, gør skade på andre mennesker, altså at være mere måske voldelige. Det vi gamle dage kaldte psykopater.
Lige præcis.
Ikke også? Altså ja. Det er det, man i dag kalder den dyssociale personlighed.
Ja.
Ikke?
Ja.
Og det er en meget skadelig person at komme i nærheden af.
Ja. Ja. Jeg kan godt lide din, at du er præcis omkring de her begreber. Du bringer også ordet psykopat ind, det gamle begreb, som jo også bliver sådan et ord, man bare slyngede om sig med. Mm. Og det er faktisk, synes jeg, skadeligt at bruge ordene i flæng, yeah. Fordi det i virkeligheden går ud over dem, som lider under og lever sammen med de mennesker, som virkelig har den personlighedsstruktur.
Lige præcis, ja. Lige præcis, ja. Og man kan sige, når man snakker sådan narcissisme i hverdagen, som du meget rigtigt siger, der er mange, der er ligesom hurtige udtryk. Altså, den tid, vi lever i med sociale medier, og der er der mange, der siger, at folk, der er på det, de er narcissister. Men det handler jo egentlig mere om eksponering og en kortvarig følelse af at være noget, der er vigtigt. Ikke? Jeg synes ikke, man kan sige, at den store brede del af dem, de er narcissister.
Nej.
Sådan er det ikke.
Så tilbage til spørgsmålet. Forstod det som om, at du sagde, at dem, der sådan klinisk kan kaldes narcissister, det er 1-2% af befolkningen. Men det lyder som om, jeg forstod dig på den måde, at der er sådan et skyggetal, at der er mange flere. som går skjult rundt derude. Du sagde i lederjobs og,
ja,
og den
og
slags.
Ja, hvad kan man sige, alle typer af relationer, ikke? Og, og det er jo i virkeligheden dem, altså det er jo dem, som jeg møder, og som du også møder, kan man sige, som i klinisk praksis, hvor også for eksempel i parforholdsrelationer, fordi det er tit der, at de træk får mulighed for ligesom at blive lidt skjulte, fordi noget af det, der kendetegner narcissister, er jo også, at de faktisk kan være rigtig velfungerende, og udadtil kan være venlige, meget altså venlige og imødekommende, og tilsyneladende også være indlevende og empatiske. Men det er så tit inde bag hjemmets egne fire vægge, at den anden del mere kommer frem, som kan være mere sådan despotisk, meget jaloux type, altså sådan op og ned, altså med hensyn til følelsesmæssige udbrud, vrede og frustration. Altså det er sådan nogle ting, der meget kommer til udtryk inde bag hjemmets fire vægge. Så narcissisten forstår jo ligesom at have en facade, som gør, at han eller hun kan fungere derude og ikke altid bliver opdaget, men nogle gange jo sætter gang i nogle ting, som er usynlige for, kan man sige, almindelige mennesker, men som er en af de måder, som narcissisten ligesom bruger, kan man sige, sine evner på.
Ja.
Ja. Ja. Og for egen vindings skyld. Det er jo altid for egen vindings skyld.
Ja.
Det er vigtigt at understrege.
Ja. Ja. Gode pointer. Du sagde despotisk, altså herskersyg, eller hvordan skal man
udtrykke altså, det? Ja, altså, fordi en narcissist jo tit har en opfattelse af sig selv som sådan en vældig sådan, altså overmægtig, en vældig mægtig personlighed, som har styr på det hele og ved, hvordan tingene skal være. Så kan man sige, hvis almindelige mennesker omkring den person ikke ligesom kan leve op til det, så er der jo tit noget med, at man så måske bliver hængt ud, bliver nedgjort eller bliver gjort forkert. Og det ser man jo i særlig grad i parforholdsrelationer, hvor en ægtefælle kan jo... Der er et begreb, der hedder gaslighting. Kender du det begreb?
Ja.
Hvor en ægtefælle, det er sådan mere ude i den mere ekstreme del, kan jo blive fuldstændig rundforvirret, fordi han eller hun hele tiden får at vide, jamen, det har du da aldrig sagt, eller hvorfor siger du det på den måde, det har du da aldrig ment før. Og, altså den der sådan... Det er jo direkte manipulation, kan man sige. Men hvor partneren jo til sidst bliver så meget i tvivl om sig selv og sine egne altså selvfornemmelser, at man begynder at gøre noget, som dybest set er imod de værdier, man står for. Ikke?
Jo. Og jeg tænker, at det jo også er noget af det, som er med til at gøre det til en rigtig ensom affære at være i et parforhold med en med stærke narcissistiske træk. Altså, at man egentlig står fuldstændig alene med sin oplevelse, af sin negative oplevelse med personen. Alle andre ser personen som dybt charmerende og et godt familiemenneske og alle de her ting. Så det bliver både skamfuldt og ensomt.
Ja.
Kan du genkende
det? Det kan jeg rigtig meget genkende. Derfor går der jo også rigtig mange gange lang tid før en person at bede om hjælp, fordi igen, den dynamik, der foregår hjem, er jo også det der med at blive i tvivl om det, man selv mærker.
Yeah.
Og netop så, fordi når man så hører fra omverdenen, jamen, du har da en fantastisk mand, og han er bare så god til det, og han var så hjælpsom med det, så bliver man jo klart usikker på, jamen, så må det være mig, der er noget galt med, fordi jeg ser ham altså fra en helt anden side.
Yeah.
Og det er jo det, der desværre gør, at der går lang tid, før nogen beder om hjælp, og nogen bliver jo i de relationer så lang tid, så deres eget selvværd, det er mere eller mindre bliver sådan elimineret. Ikke?
Ja.
Mm-hmm.
Og nu griber jeg lige fat i et enkelt ord, du sagde. Du sagde ham.
Mm-hmm.
Det er et af de spørgsmål, jeg gerne vil snakke med dig om.
Ja.
Hvad er fordelingen mellem mænd og kvinder?
Altså de tal, der ligger sådan, det er jo, at der er tre gange så mange mandlige altså mænd med narcissistisk træk som kvinder.
Ja.
Det er sådan det, man sådan... Og jeg kan ikke lige sådan sige, det er det præcise tal, men
nej,
det er den... Altså det er omkring det tal der.
Ja.
Har
man nogen sådan forklaring på det?
Ja, altså... man kan jo sige... Der er i hvert fald en forklaring, altså der er måske en biologisk forklaring,
ja,
blandt andet på det, som jo handler om, at selvom vi jo er moderne mennesker, kan man sige, så stammer vi jo alle sammen. Der er jo et urinstinkt, et urmenneske et eller andet sted fra vores oprindelse i os, ikke? Og man kan sige, at manden har jo per definition været ham, der drog ud og skulle sørge for familiens overlevelse, og kamp for overlevelse generelt, ikke også? Så altså, biologisk er der sandsynligvis indbygget en mekanisme, som forstærker den der følelse af at skulle være noget særligt, noget betydningsfuldt i en altså, sociologisk, kulturel sammenhæng. Ikke?
Jo.
Det er i hvert fald en af forklaringerne. En anden af forklaringer er jo også, og det er sådan, jeg har ikke rigtig noget, jeg sådan kan henvise til, men jeg har læst i nogle artikler også den der, og det oplever jeg også i min egen praksis, at der måske i virkeligheden er en, at mænd har i virkeligheden en højere grad af psykisk sårbarhed end kvinder. Nu bliver jeg meget generaliserende, og det er selvfølgelig, der er selvfølgelig forskel på det, men altså, vi ved jo, at kvinder er væsentligt bedre til at sætte ord på, er væsentligt bedre til at forklare og have tanker og refleksioner omkring sig selv og deres følelser, og til at dele det. Hvor mænd jo meget oftere går med tingene i sig selv, og måske ikke får det modspil, der gør, at refleksionerne de ligesom udvider sig og udvikler sig. Så det vil sige, på den måde, så kan man sige, at der faktisk er en øget sårbarhed, som gør, at mænd måske mere forskanser sig, og på den måde har brug for at hævde sig. Det er i hvert fald en mulig forklaring på, uden at jeg er helt sådan skråsikker på, men den passer i hvert fald med det billede, jeg har set igennem mine mange år som psykolog, ikke i arbejde med andre mennesker.
Rigtig gode pointer. Og jeg som mand bliver ikke sådan fornærmet på kønnens vegne, når du siger de ting. Jeg synes, det er en meget god beskrivelse. Jeg synes også, vi ser det, når par bliver skilt. Altså, at manden er generelt mere alene og har svært ved at håndtere den følelsesmæssige krise, som det selvfølgelig er at blive skilt. Mm-hmm. Og nogle mænd går ned i misbrug og går i hundene, som man siger. Men de fleste mænd får travlt med at finde sig ny. Mænd finder meget statistisk tydeligt hurtigere en ny partner end kvinder. Og det bringer mig tilbage til noget, du sagde før, nemlig det her med, at det også handler om, ja, man kan kalde det kultur eller biologi, at vi mænd generelt bliver mindre påvirket til at dele vores følelser og søge hjælp på det følelsesmæssige plan. Det forstår jeg som, at vi faktisk generelt går og bliver mere ensomme. Og at der er mindre at spejle ens dybeste selvværd i. Og vi skal snakke om det her med, at bag narcissistens, skal vi sige, blanke overflade, og bag narcissistens nogle gange rigtig ubehagelige behandling af sin partner, jamen der er der et menneske, som er inderst inde meget, meget alene og meget, meget lille.
Meget, meget lille,
ja. Vil du prøve at sige lidt om det?
Altså man kan sige, som hovedregel, så gælder det jo sådan rent indtil set, at et menneske, der ikke bliver mødt, bliver et lille menneske. Fordi vi bliver større, og vi bliver stærkere af at blive mødt i relationer. Ikke? Og det, der er ingen tvivl om, at dem, der udvikler narcissistiske træk, eller er narcissister, jamen det er jo alle sammen mennesker med et meget lavt selvværd. Det kan godt være, at de har en høj grad af selvtillid, fordi det bliver ligesom panseret, det bliver ligesom facaden, som du siger, ud af til. Men inde bagved, der er der altså en meget lille grad af tro på sig selv. Og det har selvfølgelig noget at gøre med, hvad er man selv? Hvad er det menneske, som barn blevet mødt med i sine egne relationer? Hvordan har tilknytningen været mor-barn imellem, far-barn imellem? Hvad har der været af eventuelt måske dysfunktionelle systemer i den familie, som barnet er vokset op i? Har der været brud af forskellige art? Har der været måske en far eller en mor, der også har været, eller der grundlæggende har været, haft en narcissistisk personlighed også? Alle de ting er jo med til at skabe grobunden for, om et menneske udvikler sådan en sund kerne, eller en mere ustabil og utryg tilknytning, og dermed også, kan man sige, lettere er, altså udvikler personlighedstræk som narcissisme, ikke? Og en dyssocial personlighed.
Rigtig gode pointer. Jeg tror, det kommer bag på mange, at narcissister i virkeligheden er meget små indeni, fordi de virker som alt andet.
Ja, men det er jo netop lige præcis den del, som jo også vækker sympatien, omsorgen hos de mennesker, som narcissisten har tæt på sig. For eksempel partneren, ikke?
Jo.
Fordi det narcissisten også ofte kan, er jo at gøre sig selv til offer. Så man kan sige, at ægtefællen kommer jo meget ofte på en reddermission, og bliver jo, der bliver jo appelleret til, at det er synd for, og hvis man sådan er et rimeligt sundt menneske, men dog med en tendens til, hvad kan man sige, ikke at mærke sig selv og sine egne grænser for meget, så bliver missionen jo at redde sin ægtefælle eller sin partner. Og det vil sige, at man jo hver gang kommer til at gå ud over sine egne grænser i håbet om, at hvis bare man putter tilstrækkeligt med kærlighed i sin partner, så vil tingene forandre sig. Men det er jo lige præcis det, de ikke gør. Og tingene forandrer sig ikke, medmindre man erkender, man har et problem og beder om hjælp til at få arbejdet med det problem. Og det er det, narcissisten har rigtig, rigtig svært med, eller personen med narcissistisk træk har rigtig, rigtig svært med.
Hvorfor har de svært med det?
Jamen det er fordi, man kan sige, den overlevelse, der har været for at beskytte mod, man kan sige, den manglende følelsesmæssige, tilstrækkeligt følelsesmæssige og sunde og trygge tilknytning, der ikke har været, som den bør være, altså, den har jo bevirket, at man har været nødt til at lave sig selv nogle beskyttelsesmekanismer, et forsvar, som bliver meget, meget stærkt. Og narcissistens forsvar er det, man på mange måder kalder idealisering, altså at skabe sig selv, at skabe et billede af sig selv som noget, der er unikt, noget, der er fantastisk, noget, der er specielt, noget, som altså alle skal ligesom se op til at være, være interesseret i og fascineret af på mange måder. Ikke? Og når man så som narcissist en gang imellem ryger ind i der, hvor spejlet knækker, kan man sige, der, hvor spejlet sprækker, og man er nødt til at se sig selv i øjnene med det, man har inde i, nemlig følelsen af ekstrem forladthed og tomhed, så kommer der jo angst ind over. Og så kan man sige, så for narcissisten side kommer der ekstra meget forsvar på i de sammenhænge også. Så det er derfor, det er så svært for den person at, kan man sige, at mærke sig selv. De kan faktisk ikke rigtig mærke sig selv. En del af det at overleve i dysfunktionelle familiesystemer er jo at holde op med at mærke sig selv og sine behov. Fordi det er for smertefuldt. Så man bygger mange lag på, og derfor så når de aldrig frem til at kunne den der mærken sig selv, erkendelse af sig selv. Så det er det, der gør, at det er rigtig svært at have den erkendelse af sig selv, fordi det er forbundet med så stor angst for simpelthen at gå i opløsning.
Og du siger, det er sjældent, men kan det lade sig gøre?
Altså, om det kan lade sig gøre at behandle?
Ja.
Ja, afhængig af, hvor på skalaen vi er. Jeg vil sige, hvis du tænker tilbage på det, jeg startede med at kigge på manualen, hvor vi er enige om, at den sunde ligger inden for det helt store brede spektrum, hvor man har
linealen,
ja, det var den, jeg sagde, ja. Så er du klart, at jo tættere du ligger på, kan man sige, normalområdet, så kan du godt, hvis du har en erkendelse, hvis du har en god partner, der siger, jeg vil rigtig gerne, jeg vil dig rigtig gerne, men du er simpelthen nødt til at få noget hjælp til det her, og vi er nødt til at få noget hjælp til det her. Og så vil der være nogen, rigtig mange, som går ind i det der og også langsomt kan forstå, hvorfor han eller hun reagerer og kan begynde at arbejde med, kan man sige, og reparere det selvværd, som ikke er stabilt, kan man sige. Så det kan altså gøre, men når vi er ude i den yderste del af linealen, så er det rigtig svært for ikke at sige. Jeg vil ikke sige, at det er umuligt, men jeg har i hvert fald oplevet nogen, hvor man tænker, at det her, det eneste, man kan gøre her, det er at erkende, at for ikke at ødelægge sig selv, skal man væk fra den her person.
Det med, hvordan man beskytter sig selv, det vender vi tilbage til. Jeg synes tit, jeg har set og hørt par komme og fortælle, at altså par, hvor det senere bliver tydeligt, at den ene har stærke narcissistiske træk. Og de fortæller, at i begyndelsen var der faktisk en følelsesmæssig åbenhed, som fra narcissisten, hvor vedkommende jo fortalte om, netop som du sagde, sin frygtelige barndom, eller de ting, der har været svære. Og jeg kommer nogle gange til at tænke på det som et led i scoreprocessen. fordi der er mange kvinder, som falder for den sårbarhed, som de får øje på, men som forsvinder lige i det sekund, hvor man har indgået et forpligtende parforhold. Kan du genkende
det? Ja, det kan jeg godt genkende. Og det er jo også fordi, som jeg sagde lidt i starten, at personen med narcissistisk, stærke narcissistisk træk, har tillært sig nogle, hvad kan man sige, følelsesmæssige redskaber.
Ja.
Så han eller hun kan godt indgå i relation, men der er ligesom sådan et sted, hvor det stopper. Altså, så på en eller anden måde, og det er jo det, som partneren jo ikke opdager, fordi partneren har jo oplevet, hvor fantastisk ægtefællen har været, og hvor stærke følelser der var i starten af relationen. Så derfor så går der jo noget tid, inden at ægtepar eller ægtefællen oplever, at der er noget, der ikke, der er noget, der bliver ligesom ved med at vende tilbage til det samme sted. Altså, der er et sted, hvor de ikke kan komme videre fra.
En meget god beskrivelse.
Ja.
Et sted, hvor man ikke kan komme videre.
Ja.
Man kommer der til fra forskellige vinkler, men på en måde kommer man ikke dybere.
Nej. Og der kæmper, hvad kan man sige, den sunde del af parforholdet. Den person vil jo i et langt stykke tid blive ved med at kæmpe, fordi der hele tiden også, fordi der er den der hos narcissisten nogle gange, den der vekselvirkning mellem, kan man sige, at være offer og krænker. Man kan også sige, at vekselvirkningen mellem devaluere og, hvad hedder det?
Ophøje,
ja. Altså idealisere, ikke? Og det er jo på mange måder for os som mennesker er det jo fantastisk at blive altså idealiseret og få fortalt alt det fantastiske, vi gør, og hvor dejlige vi er, og så videre. Og så kommer chokket i det øjeblik, at man så ryger ned af pedestalet og bliver fuldstændig devalueret og får at vide, at man ingenting er værd, og man gør alting forkert. Altså, selv helt almindeligt, jeg har siddet med fuldstændig almindeligt, fordi det er helt almindelige sunde mennesker også, vi snakker om, der bliver ramt i mødet med en narcissist. Hvordan det menneske bliver nedbrudt i forhold til, altså den grundopfattelse af sig selv, at den bliver virkelig udfordret. Fordi man tænker, hvad er det lige, der sker? Altså, jeg troede, jeg vidste, hvem jeg var, hvad jeg stod for, men altså... Man går simpelthen med narcissisten hele tiden, ikke? Og det vil sige, i den kamp, der er der jo høj risiko for at miste sig selv, for nogen større end andre.
Ikke? Ja, meget vigtigt. Og altså på engelsk har man sådan et begreb, der hedder love bombing, altså det, at man bombarderer, at narcissisten bombarderer sin partner med kærlighedserklæring og omsorg, dyre rejser og masser af prisende ord. Og den lovebombing, eller kærlighedsbombardering, kan man sige, den veksler sig med det, som du siger her, altså en lige så dyb afgrund af bebrejdelse, kritik, personlig kritik, nedgøring.
Yeah.
Og det giver jo mening, at vi som mennesker, når vi oplever lovebombing, så åbner vi os, så åbner vi vores følelsesliv, vi fjerner vores normale forsvarssystemer og skepsis og så videre, og siger, nu er den der. Altså det er jo dybt positivt menneskeligt træk, at vi lader tvivlen komme den anden til gode, og sige, nu tror jeg på det. Men det er så den evne, der bliver på en måde brugt imod en selv.
Yeah.
Det man så har åbnet sig, så kommer nedgøringen. Hvad bruger narcissisten nedgøringen af sin partner til?
Jamen altså, det giver jo for narcissisten, giver det jo også sådan en kortvarig følelse af, at han eller hun selv er bedre end den anden. Og det er jo hele tiden det selvbillede, som er det typiske for narcissisten, det er, at jeg er simpelthen bedre, og det at nedgøre et andet menneske gør jo per definition for nogle mennesker, giver lige kortvarigt følelsen af, at man er bedre end det andet menneske, men det skaber jo også umiddelbart efter hos narcissisten stor følelse af tristhed og kedelighed og ubehag, og så er det, man klinger over i offerrollen, hvor man angrer og beder om undskyldning og tilgivelse, og måske refererer til, at jamen, det er jo sådan, jeg er, fordi det er jo den baggrund, jeg har med mig, og du ved, du kender mig, og så videre. Og så er det, man bløder op over på partnerens side og siger, nå, jamen, han kan jo heller ikke gøre for det, eller hun kan jo heller ikke gøre for det, fordi hun er jo ramt af det og det. Altså, det er jo hele tiden de der positionsskift, som er, man kan sige, billedet på for eksempel et dysfunktionelt parforhold, hvor den ene part er narcissist, ikke? Jo. Så det der er på spil, altså.
Ja. Altså, hvor omverdenen ser et fuldstændig stabilt og trygt familieliv, så er der inde bag murene et drama, som udspiller sig. Et drama, som skifter imellem fantastiske perioder, typisk kortvarige, mm-hmm. og så lange perioder, hvor forsvaret er fremme. Mm-hmm. Så jeg får lyst til at spørge dig, hvad er det, man som partner skal holde øje med af adfærd hos sin partner, hvis man har en tanke om, det her det er ikke så sundt for mig?
Mm-hmm.
Plus, det er det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål, det er, hvad er det for indre signaler, man kan opfange hos sig selv, som kan være faresignaler?
Mm-hmm. Jamen, altså, der er jo de der skift i personligheden, ikke? Altså, hvis man oplever det der med, sådan, at man bliver meget sådan ophøjet og idealiseret, og der er også en tendens til, at mange narcissister ligesom mener, de sådan er, altså de har sådan set sandheden, de har ret. Det vil sige, der er også en tendens til at begynde at devaluere mennesker i deres omgangskreds, altså tale negativt omkring andre, og sådan ligesom holde fast i, men vi gør det rigtigt, og her hos os, der fungerer det. Og så er der jo det der med også at altså decideret at angribe partneren for det, som ellers giver god mening, og som ellers har givet anerkendelse, altså den der følelse, give den der følelse af forkerthed, så partneren til sidst næsten oplever at skal gå på glas for hele tiden at fornemme, for hele tiden at mærke, hvor er jeg henne i forhold til min kæreste, min mand, og hvad er det jeg skal være opmærksom på for ikke at skabe den reaktion, de der pludselige vredesudbrud. Følelser af jalousi er også noget af det, man kan se meget fremherskende hos de personer. Der var en til mere. Der er jo flere ting, der er jo faktisk mange ting i personligheden, man sådan skal, man kan se, ikke? Altså, nu mistede jeg lige tråden i det der. Men i hvert fald, altså de der gennemgående træk af, og at man tror, man kender personen, men så viser personen lige pludselig nogle andre typer af træk. Jalousi, som jeg også sagde før, er typisk noget af det, der kommer lidt senere, hvor man egentlig starter et forhold med at sige, men her, vi elsker hinanden her, alt tilladt, men så kommer den der snigende, hvor man får at vide, jeg synes, du sad sådan lidt og kiggede lidt for meget på ham der, og det skal vi lige have snakket om. Og sådan. Ja. Så der er mange af de der sådan træk, som bliver forstærket hos narcissisten.
Undskyld, jeg afbryder, jeg synes også, jeg oplever, at narcissister, som er jaloux og meget, meget på vagt, og meget sådan poterende, de faktisk selv tillader sig at søge opmærksomhed fra, hvis det er en mand, andre kvinder, uden rigtig at føle, at det er forkert.
Nej, ja. Fordi det er jo fordi, det er noget, at altså det der er kendetegn, det er jo det der med, hvad er det, jeg har brug for? Altså det, jeg har brug for, det er legalt, og det er sådan set næsten uanset, hvad det er.
Det overruler alt.
Simpelthen, ikke? Altså det der behovsdækning. Og det er typisk også, det modparten mærker, det er også, at når de har altså skænderier og diskussioner omkring noget, altså for eksempel noget, der er rigtig svært, det er også den der følelsesmæssige afstemning. Altså det at kunne nå hinanden følelsesmæssigt, når man tror, man, når man lige der, hvor man er ved at nå hinanden, så sker der et brud, hvor narcissisten så bevæger sig et helt andet sted hen, måske kommer med en voldsom anklage, selvom man tror, man er ved at nærme sig et godt kernepunkt omkring, jamen så er det der, vi er, det er det, vi skal arbejde videre fra. Så er der lige pludselig kommet en kovending, og så er man egentlig slået tilbage igen. Det er også lidt, fordi det narcissisten er, det er jo vældig meget optaget af egne behov og af at få dækket egne behov. Så det der med at kunne leve sig ind i og have empati og, hvad kan man sige, mærke og påskynde, anerkende den anden for hans eller hendes behov, Det kan de godt på overfladen, men det er rigtig svært. Altså, de kan ikke mærke det. De kan simpelthen ikke være i det. Fordi det grundlæggende også handler om, at en narcissist er rigtig angst for at være i tæt relation. Fordi angsten for at blive forladt, angsten for at miste, er jo en stærk grundfølelse, som mange med svære narcissistiske trækker med sig. På baggrund af den opvækst, de har.
Ja. Okay. Det giver mening. Får lyst til at snakke lidt mere om jalousi, fordi noget af det, som jeg synes, jeg hører, og det er, jamen det, lad os bare få svisten på det, det er flest mænd, som som har de stærke narcissistiske træk. Mm-hmm. Mm-hmm. Men noget af det, som jeg tit hører, det er, at der også langsomt bliver arbejdet på, at kvinden får afskåret sine naturlige kilder til selvværd og liv, og altså sine veninder for eksempel. Mm-hmm. Der bliver sat spørgsmålstegn ved, at behøver du være så meget sammen med dine veninder og så videre.
Ja.
Kan du genkende?
Meget, fordi det er jo også et led i, man kan sige, at altså, jo mere narcissisten kan beholde for sig selv, jo mere føler han eller hun sig jo ophøjet. Så en del af det at afskære sin partner fra et helt almindeligt, kan man sige, socialt liv, sker jo oftest ved, at han eller hun begynder at gøre de mennesker omkring personen til forkerte. Mm. De har nogle mærkelige holdninger, eller hver gang du har været sammen med ham eller hende, du kommer hjem derfra, så er du simpelthen helt anderledes, så jeg tror ikke, at det er godt for dig, at du får meget sammen med hende. Mm. Altså på den måde bliver, altså hvis nu for eksempel er kvindens, altså hun må gå på arbejde for at tjene penge, kan man sige. Men derudover, så er det altså faktisk hjemme i hjemmet hos manden og eventuelle børn, at det er bedst, hun opholder sig. Ikke? Mm. Fordi så er der uindskrænket magt over kvinden, og det er med til sådan, det er lidt ligesom jeg plejer at sige, lidt ligesom at tisse i bukserne, det giver sådan en kortvarig følelse af, at han, altså kontrol er jo et vigtigt ord i det her. Kontrol giver en følelse af, at nu er der styr på det, nu er der ikke noget, der kan ramme mig, der er ikke noget, der kan skade mig i det her. Så der kommer den ophøjet del igen ind over, at jeg er mægtig, jeg kan styre det her, og jeg er den bedste for den her person, og så videre. Men den afløses jo lynhurtigt af nogle af de andre svære følelser, som ligger under, som gør, at der skal ske nye ting, for at han eller hun kan få manifesteret den der følelse af magt, og følelse af at være ophøjet og stærk. Ikke?
Og hvad kan de nye ting så være?
Jamen, altså, det kan jo være, at det for eksempel er vold.
Okay.
Mm. Altså, at hvis man kan sige, at partneren alligevel begynder at gøre nogle af de ting, jamen så kan det være vold, altså det kan være fysisk vold, men man ser i langt højere grad, at den psykiske vold gør sig gældende i de her parforholdsrelationer. Netop det der med at nedgøre partneren og ved at fortælle hende, hvor uduelig, hvor grim og hvor ulækker og så videre hun er. Ikke?
Så den psykiske
del. Og forkert, simpelthen grundlæggende. Altså det som hun mærker, det er også det, du spurgte om, det som partneren mærker, det må være noget, altså det er ikke lige med virkeligheden, så han gør også hende forkert i det, hun egentlig selv mærker.
Og det, så det her begreb gaslighting, som du nævnte tidligere i samtalen, og måske skal vi lige have den historiske reference trukket op. Kan du historien?
Ja, jeg kan godt historien, fordi det stammer jo oprindeligt fra den der gamle film tilbage fra 30'erne eller 40'erne med Ingrid Bergman, ikke? Hvor netop hun bliver manipuleret af den her ægtefælle, meget despotiske manipulerende ægtefælle til, i virkeligheden er vi dybest set fuldstændig i tvivl om sig selv, ikke? Og nærmer sig selvmordets rand og så videre. Ikke?
Ja.
Så det er der begrebet gaslighting stammer fra, og den ser vi jo altså udfolde sig i rigtig mange sammenhænge.
Ja, og for at lige billedet giver mening, altså det foregår ved, at han langsomt skruer ned for lysstyrken på det gaslys, de har i hjemmet. Mm. Hun bemærker det gang på gang og påtaler det, og han benægter, at der er tale om det. Mm. Og på den måde, så kommer hun til i højere og højere grad at mistro sine egne sanser. På en måde, hun bliver mere og mere afhængig af mandens syn på tingene, af mandens vurdering. Mm. Hun mister sit eget kompas.
Simpelthen. Ja. Jeg plejer at bruge billedet på, du ved, frøen i vandglasset. Ikke? Mm. Altså når man ligesom placerer en frø nede i et glas vand, eller et glas, og så langsomt, eller en gryde, og langsomt hælder kogende vand på, ikke?
Ja.
Så vender frøen sig jo gradvist til, at noget bliver mere og mere smertefuldt, sværere og sværere at være i. Ikke? Men den vender sig faktisk, og kan faktisk nå til et meget højt punkt, hvor den kan klare uden at dø, uden at gå til.
Ikke? Ja.
Men omvendt, hvis man sådan hælder det kogende vand ned over frøen med det samme, så vil den reagere og forsøge at komme væk. Ikke?
Ja.
Og det første billede er jo det, der sker i de her forhold, hvor man sådan gradvis manipulerer kvinden til at miste fornemmelsen af sig selv. Ikke?
Ja. Og lad os lige bringe ind, at du arbejder som en del af dit arbejde på Kolding Krisecenter.
Mm.
Vil du fortælle, hvad dit arbejde går ud på der?
Ja, men mit arbejde derude handler om at tale med kvinder, som jo kommer til krisecenteret på grund af forskellige former for vold, overgreb. og søger til krisecentret for at få ro og beskyttelse og for at få hjælp og styrke til måske at bryde med et dysfunktionelt forhold.
Hvor meget fylder narcissisme der?
Jamen altså, det fylder en del, men det der så også fylder, det er sådan mere over i den mere, hvad kan man sige, dyssociale del også, fordi der er mere udpræget fysisk vold der. Men det vi har set inden for de senere år, det er jo, at den psykiske vold bliver tydeligere og tydeligere, og den bliver man jo mere og mere bevidst om, faktisk skal behandles præcis på samme måde og mindst lige så alvorligt som den fysiske vold. Den fysiske vold er på en måde nemmere i gåseøjen at arbejde med, fordi den er så tydelig, hvor den psykiske vold, det er netop den der langsomme, at det også med en langsomme tilvænning til, at noget forandrer sig, ikke, og man forandrer sig i det. Så det ser vi også derude, at der er klare tegn på, at der er sket en forandring.
Jeg er rigtig glad for det, du siger, at udviklingen går imod, at vi anerkender psykisk vold og behovet for at gøre noget ved psykisk vold, fuldstændig på linje med fysisk vold.
Ja.
Selvfølgelig er der nogle gradsforskelle, som jeg ikke kan udtale mig om, fordi jeg ikke har været udsat for det. Mm. Du har siddet og snakket med rigtig mange kvinder, som har været udsat for det. Men det jeg tænker, det er, at jeg måske et budskab til kvinder, som lever i parforhold, hvor de oplever det, vi kalder gaslighting før nedgøring og hele det mønster, du fortalte om med store skift imellem vild beundring og total nedgørelse. At nogen siger til sig selv, at i det mindste slår han ikke.
Mm-hmm.
Hvad vil du sige til sådan en kvinde?
Mm-hmm. Jamen der vil jeg jo netop snakke med kvinden om alt det andet, der sker. Mm. Altså hvad er det, der er? Hvad er det, det sætter gang i for en kvinde at være i et parforhold med den der langsomme, gradvise nedbrydning af selvværd og selvtilliden og afgrænsning af ret til kontakter og så videre. Ikke? Også, altså, der er det tit, jeg laver sådan nogle spejlbilleder, kan man sige, hvor jeg fortæller lidt om, hvad der er det normale og hvad der er det usunde. Fordi det er jo tit sådan i de relationer, at det unormale er blevet det normale. Og derfor er det jo rigtig vigtigt, kan man sige, at hjælpe kvinden til at se i spejlet med, hvad er det normale.
God pointe.
Ja, så den bruger jeg ret tit der. Og jeg oplever altså virkelig mange gange, at kvinden siger, hold da op, det er jo lige præcis sådan, det er. Det er jo lige præcis sådan, jeg oplevede det i mit parforhold. Ja. Jeg troede jo, at det var sådan, det skulle være.
Ja, at det var normalt.
Det var det normale.
Ja.
Og det er også, selvom man kan sige, som nogen også siger, jamen for 10 år siden, der var jeg selvstændig. Jeg havde min egen lejlighed, jeg havde job, jeg havde bil, jeg havde en stor omgangskreds, jeg synes faktisk, at mit liv det fungerede, så møder jeg den her fantastiske mand, og nu sidder jeg her 10 år senere, og jeg har ingenting. Jeg har ikke engang mig selv længere. Så det er sådan, for at sige noget om, hvordan en deroute kan ske på det der niveau, når vi taler den psykiske vold. Ikke?
Hold da op.
Ja. Altså dem har jeg i hvert fald haft nogle stykker af. Og så når der så oveni kommer børn i billedet, det forværrer jo og forstærker jo den her situation på en meget mere voldsom måde. Ikke?
Ja, og lad os lige tage fat på det med børnene, fordi da jeg skrev to artikler i Kolding Ugeavis, jeg har sådan en klumme der, hvor jeg skriver om parforholdsting, der var to. Jeg har aldrig fået så mange henvendelser, så det er virkelig et emne, som optager folk. Og jeg fik to spørgsmål, som handlede om, okay, jeg forstår det her med dynamikken og hele problematikken, men hvordan passer jeg på mine børn? Hvordan passer man på sine børn, hvis man er i parforhold med en narcissist? Har du nogle gode svar på det?
Ja, altså, man kan sige, at i nogen afhængig af graden af det, der finder sted i familien. Fordi der er altså i nogle situationer, der må jeg sige, der siger jeg direkte, at det her, det er så usundt for både dig og dine børn. Og det betyder, at du skal simpelthen tage en rigtig stor beslutning om at få passet godt på dine børn i det her. Og det betyder jo, at du skal ind i nogle overvejelser om at bryde det her parforhold, fordi du skal vide, at hvis du bliver i det her forhold, så risikerer du at skade dine børn. Det siger jeg nogle gange meget tydeligt og meget direkte, når jeg ligesom erfarer, at det er det, den historik, der ligger bagved. Fordi jeg synes, det er vigtigt, at der er nogen, der siger det til kvinden. Altså, jeg skal ikke tage beslutningen, men jeg er nødt til at sige, hvad det er, jeg ser, og hvad det er, jeg hører. Der er jo tit det der dobbelt dilemma, udover at kvinden jo, som vi har talt om tidligere, rigtig gerne vil redde den her stakkels mand, som jo indimellem får de her udbrud, men også indimellem er fantastisk. Når der så kommer børn ind i relationen, så kommer kvinden faktisk, nu snakker vi jo kvindemand, nu bliver jeg lige
jo, lad os, lige, lad os, lige der, ja.
Så kommer der jo ekstra reddermission ind over, fordi så skal kvinden ikke bare redde sin ægtefælle, men man skal også redde sine børn i det her. Og et langt stykke hen ad vejen oplever jeg jo, at det der håb om at redde jo bliver forstærket, fordi man har den der forestilling om den lykkelige familie, at børn har det bedste af at vokse op i en familie med mor og far, og det er jo også bare børnenes far, så der er også han har også et behov, og de har et behov for at have deres far omkring sig. Det er det, der gør, at nogle kvinder jo i for lang tid bliver i nogle meget usunde relationer, fordi de bliver ved med at tro, og de bliver ved med at håbe på, at hvis bare de gør sig ekstra umage, så kan de redde den her familie. Og i nogle tilfælde, der halter man sig igennem på bedste beskub, men ikke uden ar og ikke uden skader på børn i den familie. Og i andre situationer, så kan man sige, så skal man simpelthen væk. Men der er jo nogle kvinder, ægtefæller kvinder, som jo også kommer selv fra nogle forhold, hvor de selv har nogle personlighedsmæssige træk med sig, som gør, at tanken om, altså lidt er bedre end ingenting. Jeg bruger også et udtryk, der hedder lortet luner. Altså, man bliver nogle gange for langt i noget, for lang tid i noget, der er rigtig dårligt for en. Rigtig dårligt for en. Fordi den lille gnist af tryghed, der ligger i varmen fra det, der er, det er faktisk den, der bliver ved med at fastholde en i en dårlig og usund relation. Og det er jo altså så det, der gør, at det kan være rigtig svært at bryde ud af de relationer. Fordi kvinden har ikke kræfterne, har ikke energi, har ikke troen på, at det kan lade sig gøre at klare sig uden manden. Så man kan sige, at man lever lidt på de bitte små positive ting, der er, og forsøger at redde sig igennem på det. Og det bliver jo mange gange med børnene som offer også.
Hvordan bliver børnene ramt?
Jamen, de bliver ramt på den måde, at at være i den utryghed, som gør, når man kan sige, far og mor, de sådan skifter i position, og de aldrig rigtig måske helt ved, når de kommer hjem, hvordan er fars humør i dag? Er far glad og overskudsagtig og kan det hele, eller skal vi gå på listefødder? Altså det gør jo, at børn bliver nødt til hele tiden at afstemme sig selv følelsesmæssigt. De har ikke den voksne som den sunde modpart, der hjælper med at lave den der følelsesmæssige afstemning. Og børn kan ikke afstemme sig selv følelsesmæssigt. De er afhængige af, at vi som voksne, kan man sige, er gode og stabile omsorgsrelationer for dem, og kan rumme og håndtere og spare deres følelser, så de ikke er alene med deres følelser. Når børn er alene med deres følelser, så bliver de nødt til selv at opfinde nogle systemer. Og det gør, at man enten bliver aggressiv ud af farne, eller også bliver man indadvendt lukket ned, eller også forsøger man hele tiden at være, kan man sige, den, der skaber harmoni, idealisering i familien. Og det er jo ikke opgaver, som et barn skal påtage sig. Det er voksne opgaver. Og når et barn påtager sig de opgaver, så går det naturligt ud over den almindelige trivsel og udvikling, altså det overskud, der er i at skulle lære og trives og være sammen med kammerater osv., den er bare ikke til stede. Så på alle punkter kommer barnet i ubalance. Og det er jo det, barnet tager med sig ind i sit voksenliv, og måske oven i købet også adopterer nogle af farens eller morens narcissistiske træk. Så der ser vi så kimen til en ny udvikling, kan man sige. En udvikling af en ny person med narcissistiske træk.
Ja, ja. Og det er jo hjerteskærende at tænke på.
Det er hjerteskærende at tænke på, ja. Og det er vigtigt at få synliggjort det, altså at fortælle det til de mennesker, der nu kommer for at få hjælp. Og sige, at der er et mønster i det her.
Yeah.
Og uanset hvor meget du arbejder, uanset hvor meget du redder, så skal du vide, at der er noget, du ikke kan redde, men du er nødt til så at tage nogle beslutninger om at redde det, du kan.
Yeah.
Og er der børn i det, så er det dit ansvar som voksen at redde dine børn først og fremmest.
Så du lægger simpelthen... det er det, du siger til folk. Du har ansvaret.
Jeg siger til folk, at det, når det er for beskrevet så dysfunktionelt et mønster, så er jeg meget tydelig omkring, at her har du et ansvar. Her kan du faktisk som mor eller som far styrke og støtte dine børn til at have en relation, som er mere beskyttet til deres far eller mor, fordi du tager ansvar for at trække dig ud af det her forhold.
Ja, Og nu har du talt om på de grelle tilfælde, hvor du er meget tydelig om det her, det er ikke sundt for dig, det skal du se, om du kan komme ud af. Men hvis man nu af en eller anden grund, enten fordi man ikke vil forlade sit parforhold, sin partner, sin narcissistiske partner, eller fordi man ikke kan, i den setting, hvordan kan man så allerbedst beskytte først og fremmest børnene og sig selv?
Jamen altså, det jeg sagde før er selvfølgelig meget firkantet, men det er bare for at sige, at der kan være situationer, hvor jeg siger det meget tydeligt. Men i forhold til det andet, så arbejder jeg jo selvfølgelig altid med at hvad kan man sige, styrke selvværdet, eller reparere selvværdet, som er nedbrudt, for at man kan sige, få kvinden til at blive mere afgrænset og mere tydelig i det, hun siger fra for over for sin ægtefælle. Og jeg snakker også meget med personen om altså det, der hedder modelindlæring, altså det at være rollemodel for sine børn. Altså at vise dem, det er ok at sige fra over for noget, der ikke er rart. Ja. Så det der med at øve sig i at træne sig i, genoptræne eller etablere den der følelse af at mærke, hvad sker der i mig, hvad føles rart og hvad føles ikke rart, og øve sig i at sige fra over for det, der ikke føles rart. Der ligger jo også en skyldelse af børnene, fordi børnene oplever en stærk rollemodel, eller en rollemodel, som i hvert fald er tydelig omkring, at det er okay at have forskellige artede følelser, det er okay at se fra.
Så hvad sker der, når man som partner til en person med stærke narcissistiske træk begynder at sætte grænser?
Hvad der sker i personen eller i relationen til eller begge
ja, hvordan reagerer narcissisten på det?
Nå ja, på den måde. Jamen altså, det er jo klart, det er jo et trussel mod, det er jo en trussel mod narcissistens sikkerhed og også egen opfattelse. Så der vil jo komme, der vil komme noget kamp, ikke? Og på den måde, så ser vi jo de der mekanismer omkring, altså devaluering kommer meget tydeligt til udtryk. Derfor ved man, at en dårlig mor
vrede
og sådan nogle ting.
Og
vrede, devaluering. Frustration og devaluering og forfølgelse, hvis de går fra hinanden. Hvis nu kvinden bestemmer sig for at tage, så sådan et begreb som stalking ser vi jo
bestemt,
som en rigtig grov måde også. Så det skaber selvfølgelig en reaktion, fordi du byder narcissisten det aller værste. Du fratager narcissisten, kan man sige, det kar, hvoraf han eller hun drikker den gyldne væske. Ikke?
Så man får modstand, man får vrede, man får nogle gange også vild vrede. Ja. Hvordan håndterer man det?
Altså hvordan... Man skal jo bringe sig væk fra, hvis det er farfuldt.
Hvis det er farfuldt?
Ja.
Men hvis vi nu snakker om en person, som enten ikke kan, eller ikke ønsker at forlade parforholdet.
Ja, ja.
Og det kan være alle mulige grunde til det.
Ja.
Hvordan er der nogle strategier? Jeg plejer at snakke med mine klienter, som er i det, om nogle... sådan nogle grundstrategier med ikke at hoppe på krogen, for eksempel i samtaler, i diskussioner, at man ikke hopper på den følelsesmæssige krog, eller begynder at undskylde sig selv, eller at retfærdiggøre sin egen holdning, og retfærdiggøre sin egen grænsesætning, fordi så sidder man i saksen.
Ja.
Kan du sige lidt om, hvad virker?
I hvert fald det der med ikke at gå i, altså kan man sige, gå i diskussion, fordi det fører bare til, at konflikten den optrappes. Ikke? Så nedtoning, men det, der er vigtigt i det, det er jo, altså, at man skal jo, også, man skal jo ikke nedtone så meget, som man mister sig selv i det.
Nej.
Så det er jo kun snarere at være på en balancegang, hvor man får sagt, vi to bliver ikke enige om det her, så vi stopper den nu. Og så går man lidt hver til sit. Men problemet er, at narcissisten er ikke færdig med at kæmpe. Narcissisten vil forfølge, kan man sige, og forsøge hele tiden. Så det er afhængigt af, hvor vi er henne, på linealen, jo sværere kan det blive, kan man sige, at bevare den der, som jeg kalder den neutrale position, for den kan faktisk også være vældig provokerende for narcissisten, hvis du prøver at blive i en neutral position.
Absolut. Absolut.
Så man kan sige, at i virkeligheden skal man være bevidst om, at nå ind og have følelsen af, at man kan, hvis man er ihærdig nok, og kan nå ind til en form for forståelse, en form for erkendelse, så er man desværre rigtig meget på vildspor. Så hvis man vælger at leve med en narcissist, så skal man også samtidig med acceptere og erkende, at man kommer til og skal være meget alene, og man skal øve sig i at blive rigtig stærk i relation med andre. For ellers så kan man ikke overleve psykisk i et forhold med en narcissist, som er af den mere sådan grove skala.
Det er en rigtig god pointe, altså at bevare og passe på sine kilder, sine sunde kilder til almindeligt medmenneskeligt samvær.
Spejling.
Og spejling.
En sund spejling.
Venner, veninder osv. Mm. Mm. Der er en ting, der er vigtig for mig lige at nå, og det er, vi har hele tiden brugt ordet han. Vi har brugt, vi har snakket om mandlige narcissister, fordi det er med der flest af. Mm-hmm. Men sig lidt om de kvindelige af slagsen.
Mm-hmm. Jamen altså, jeg vil sige sådan, altså stort set så kan vi gentage de træk, som vi ser. Altså problemer med, altså manglende selverkendelse, problemer med, altså følelsesmæssig afstemning, vanskeligheder med intimitet, fordi det skaber angst. Og det står udelukkende for min egen regning, det her. Men min erfaring med de mennesker, jeg har haft med at gøre gennem alle årene, det er, at der er en tendens til, at kvinder bliver mere manipulerende, mere perfide. Og det er voldsomme ord at sige, men det er ligesom, altså, kvinder bliver ikke voldelige, og de bliver mere, hvad skal man sige...
De slår med ord.
Ja, de er mere sådan manipulatoriske, verbalt manipulatoriske.
Ja.
Og det kan ramme jo rigtigt. Det kan være sylespidser, der bliver sendt afsted. Og derfor møder man jo også, man møder dem jo også ude på arbejdspladser. Det gør man jo også med mandlige, men man møder jo også en del kvinder ude på arbejdspladsen, som har de her karaktertræk. Det kan være rigtig barsk at være kollega med sådan en person.
Ikke? Ja.
Så kvinder er meget mere sådan sofistikerede i deres stil.
Ja.
Altså er min erfaring.
Ja.
Jeg har ikke noget lige nu sådan noget forskningsmæssigt belæg for det her, men det er min erfaring i talen med de mange mennesker, jeg har talt med.
Jeg tror godt, jeg kan genkende det. Altså at på en måde så tror jeg også, at kvinder kan blive mere sårende omkring mandens mandighed. Altså kan virkelig nedgøre mandens maskulinitet. Ramme der, hvor det går allermest ud.
Ja, altså de kastrerer simpelthen manden.
Ja.
Altså, ja, simpelthen.
Ja.
Og derfor ser man jo også tit, at de mænd, der er sammen med kvinder, som har de svære narcissistiske træk, det er jo det der sådan definition på den der sådan fuldstændig selvudslættende bløde mand, som lader sig træde på.
Ja.
Ja. Desværre. Ja.
Og det er også ødelæggende for vedkommendes indre liv.
Ja, bestemt, ikke? Ja. Og det jo giver sig jo selv, at det bliver jo aldrig en sund parforholdsrelation. Fordi man kan sige, at den der sunde parforholdsrelation handler jo rigtig meget om følelsesmæssig afstemning.
Ja.
Du siger det selv i starten. Du siger, at vi har fokuseret rigtig meget på kommunikation. Det er en væsentlig del. Men det, som er endnu mere væsentligt, det er netop det der med den følelsesmæssige afstemning at komme ind og få altså netop afdækket, hvordan står det til med den. Fordi den fortæller os rigtig meget om, hvad er det, vi sidder med? Hvad er det, vi sidder overfor her? I forhold til også at lave... terapeutisk behandling, ikke?
Jo. Mm. Så kunne du sige lidt om, hvis man nu har lyttet til den her podcast, og sidder og tænker, jeg genkender nogle ting.
Mm.
Hvad skal man så gøre?
Jamen altså, for det første, så skal man skal sige det højt, man skal snakke om det, man oplever, og det kan være svært, fordi at man har den der skamfølhed over det.
Mm.
Og ellers så skal man søge hjælp. Man skal søge hjælp, så man kan få noget sparring på, man kan sige, de følelser, man har inde i sig selv, man kan få noget sund sparring på, hvad er det normale, hvad er det unormale i det her. Vi snakkede om, at det unormale bliver det normale.
Mm.
Så jeg vil da sige, at man skal bede om det, man skal søge noget hjælp, man skal altså få noget psykologhjælp, gå i noget terapeutisk behandling for at forstå sig selv. Måske i første omgang tage en snak med sin læge, fordi mange læger i dag er faktisk også ret gode til at spotte og sige, ved du hvad, det her, det skal du simpelthen snakke med nogen om, fordi det lyder som noget, der er rigtig usundt for dig.
Mm.
Og man skal gøre det så hurtigt som muligt. Når signalerne bliver ved med at være vedvarende, og man altså kan mærke, eller man rettere sagt, man kan sige mærke, at man næsten ikke kan få kontakt til sig selv, at den, man ligesom oplever sig selv som, at hende kan man næsten ikke, eller ham kan man næsten ikke få fat i længere, så skal man søge om hjælp, så skal man simpelthen få snakket om, hvad det her det er for noget. Om ikke andet, så for at få en spejling på, hvad er det et andet menneske uden for familien hører og ser.
Så jeg hører det som, at det i første omgang tager kontakt med en ven eller veninde, og bryde tavsheden om, du bliver overrasket over at høre, hvordan det er hjemme hos os, men jeg har brug for, at du lytter mig til ende, og ikke fordømmer mig.
Yeah.
Ja. Og hvis man så efter den samtale mærker, at man har brug for hjælp, så kan man søge professionel hjælp.
Ja. Fordi det er ikke noget, man kan komme ud af selv. Man har faktisk brug for hjælp til at få repareret den der sunde selvfølelse, så man kan tage nogle gode valg for sig selv og eventuelt for sine børn også. Der er jo også nogle gode bøger, man kan læse. Altså, der er også mange artikler, som man kan læse, ikke også? Altså,
jo, ja.
Jeg plejer altid at nævne den der Charmeur og Tyran.
Tyran, ja.
Fordi den sådan meget godt beskriver på et godt tilgængeligt sprog, og mange kvinder kan genkende positionerne i den, ikke også?
Ja.
Der er også, nu skrev jeg lige ned, der er også en bog af en amerikansk psykologiprofessor, der hedder Bliver jeg nogensinde god nok?
Ja, den kan
den er også god, synes jeg, til sådan...
en gammel en.
Det er en gammel en, ja.
McBride hedder hun.
Ja, nemlig. Og hvad var det, jeg tænkte mere? Om der er sådan en artikler. Og så er der faktisk en dansk, hun er ikke forfatter i gængs forstand, men hun er sådan blevet forfatter. Hun har skrevet en bog, som handler om det der med at opbygge sig selv igen, efter at have været i en voldelig relation, psykisk eller fysisk voldelig relation. Hun hedder Lone Svendsen, og den hedder Husk din usynlige krone.
Aha.
Den er faktisk rigtig god også.
Den har jeg.
Til det der med at forstå sig selv, og genopbygge sig selv, og genvinde, hvad kan man sige, altså styrken.
Rigtig godt.
Ja.
Rigtig godt. Lige til allersidst, hvis vi nu gerne vil have et samfund med færre narcissister, hvor narcissisme og dens skadelige virkning fylder mindre. Hvad skal der så til?
Jamen altså, viden om og oplysning om er jo noget af det, der er allervigtigst. Så det, at det bliver beskrevet, og det synes jeg faktisk er noget af det, der sker også. Altså nogle af de her emner, som ellers har måske været svære emner at tage fat på, er noget af det, der bliver mere sådan synligt, ikke? Fordi vi ved jo godt, hvad hvis det ideelle samfund ville jo være, at vi sørgede for, at alle havde en lykkelig barndom, men den er jo ikke, den er jo ikke realistisk. Altså, så, men det der med at være opmærksom på, og også dem uden for familien, være opmærksom på tegn og signaler på, at for eksempel sådan noget som, at børnene ikke trives, børnene virker triste og lukkede, eller på anden måde har en adfærd, som er... Altså, det tænker jeg også er det, man skal være opmærksom på.
Det er faktisk en god ting, du siger der, altså at hvis man har en anelse om, eller synes, man ser, at noget er usundt hos en, man kender godt, eller i familie med, så bryd tavsheden.
Ja, spørg ind til det. Spørg, ikke?
Ja.
Altså, jeg undrer mig over, eller jeg synes, du ser lidt trist og lidt træt ud, er det noget, du har brug for at snakke om? Altså, men der er vi jo som mennesker, vi er i virkeligheden ekstremt bange for at overskride den der privatsfære, ikke?
Ja.
Og det efterlader jo mange mennesker i virkeligheden meget, meget ensomme med deres problemer, ikke?
Det kan jeg genkende, ja.
Så brud tavsheden, det synes jeg er et godt tema, eller et godt ord.
Ja.
Sætning, ikke? Ja.
Annette Lorentzen, privatpraktiserende psykolog her i Kolding, og medarbejder på krisecentret ude i Nørre Bjert, konsulent.
Ja.
Tusind tak, fordi du ville medvirke. Jeg synes, det var meget, meget brugbart.
Det var godt. Ja. Selv tak.
Du har lyttet til første afsnit af podcastserien Parvis. Det var en samtale med psykolog Annette Lorentzen i Kolding om parforhold, hvor den ene har stærke narcissistiske træk. De bøger, som Annette Lorentzen nævnte, var Charmeur og Tyran af den norske psykiater Alv A. Dahl. Det var Lone Svendsens Husk din usynlige krone. Og endelig Bliver jeg nogensinde god nok af den amerikanske forfatter Carol McBride. Den sidstnævnte bog her er særlig henvendt til kvinder, som er vokset op med narcissistiske mødre. Jeg hedder Niels Christian Lind. Jeg er parterapeut og psykoterapeut i Kolding. Du kan læse mere om mange forskellige parforholdsemner på min hjemmeside www.nilslind.dk, og det er Nils uden e, altså www.nilslind.dk. Og her vil jeg også lægge fremtidige afsnit af den her podcast serie op. Tak fordi du lyttede med.